Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo tėvystę. Balandžio pradžioje popiežius priims Anglijos karalienę, pristatyta šventojo tėvo žinia šių metų gavėniai. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų pasaulio.
Popiežius Pranciškus antradienį per socialinio tinklo Twitter paskyrą pasveikino jaunimą. Mielas jaunime, Jėzus suteikia gyvybę, suteikia mums jos apščiai. Būdami arti jo, turėsim džiaugsmą širdyje ir šypseną lūpose.
Antradienio mišių skaitiniai kalba apie du tėvus. Karalių Dovydą, kuris gedi mirusiojo savo sūnaus Absalomo, ir Jairą, sinagogos vyresnįjį, kuris meldžia Jėzų, kad pagydytų jo dukrą. Apie šiuos du tėvus ir apie juose atsispindinčią Dievo tėvystę kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio ryto mišių homilijoje. Dovydas rauda, sužinojęs, kad jo sūnus negyvas, nors jis buvo sukilęs ir kovojo prieš savo tėvą. Dovydo kariuomenė laimėjo, bet jam nerūpi pergalė, jam rūpi tik jo sūnus. Dovydas buvo karalius, buvo tautos vadas, bet buvo ir tėvas. Ir štai gavęs žinę apie sūnaus mirtį, jis užlipo į kambarį viršum vartų ir verkė.
Diceva andandosene, figlio mio Absalone, figlio mio, figlio mio Absalone.
Ir lipdamas raudojo, o mano sūnau Absalomai, mano sūnau, mano sūnau Absalomai, kad aš būčiau miręs tavo vietoje, Absalomai, mano sūnau, mano sūnau. Tokia yra tėvo širdis. Jie niekada neįsižada savo vaiko. Jis yra priešas, bet pirmiausia yra sūnus. Tėvas neišsižada tėvystės. Kitas tėvas – tai sinagogos vyresnysis Jairas. Jis eina svarbias pareigas, tačiau sunkiai susirgus dukrai, jis nesigėdija visų žmonių akivaizdoje pulti Jėzui po kojų ir maldauti. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jam negėda. Jis negalvoja, ką kiti pasakys, nes jis tėvas. Dovydas ir Jairas yra tėvai, kalbėjo popiežius.
Per loro il più importante è il figlio, la figlia. Non c'è un'altra cosa.
Jiems nėra nieko svarbesnio už sūnų ir už dukrą. Nėra nieko kito, tik tai svarbiausia. Tai savo ruoštu mums primena tą svarbiausią dalyką, apie kurį pagalvojame, kai tariame, tikiu į Dievą tėvą. Tai mums primena Dievo tėvystę. Toks yra Dievas. Dievas taip su mumis elgiasi. Galbūt kas nors paprieštaraus, bet juk Dievas neverkia. Kaipgi ne, atsiminkime Jėzų apraudantį Jeruzalę. Jeruzalė, Jeruzalė, kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais. Dievas verkia, Jėzus verkia dėl mūsų. Ir toje Jėzaus raudoje mes matome tėvą, kuris nori, kad mes būtume su juo. Sunkiomis akimirkomis tėvas atsiliepia į mūsų balsą, sakė popiežius Pranciškus. Atsiminkime Izaoką, einantį su tėvu Abraomu, aukoti Dievui aukos. Izaokas supranta, kas dedasi, jis mato, kad jie nešasi malkas, nešasi ugnį, bet nesineša aukos avinėlio. Jo širdyje baimė ir jis kreipiasi į tėvą. Ir tėvas jam atsako. Arba atsiminkime Jėzų alyvų darželyje, prašantį, kad tėvas atitolintų nuo jo kančios taurę, iš kurios jam reikės gerti. Ir angelai atėjo jo sustiprinti. Toks yra mūsų Dievas. Jis yra tėvas. Jis laukia sūnaus palaidūno, iššvaiščiusio visą savo palikimą. Toks yra mūsų Dievas. Ir tokia turi būti mūsų tėvystė, sakė šventasis tėvas. Tokie turi būti šeimų tėvai, tokia turi būti ir kunigų bei vyskupų dvasinė tėvystė. Tėvas iš sūnaus gauna patepimą, neįmanoma jo suprasti be sūnaus. Dėl to tėvui visada reikia sūnaus. Jis jo laukia, jį myli, jo ieško, jam atleidžia, nori būti su juo, taip arti kaip perekšlė su savo viščiukais.
Andiamo oggi a casa con queste due icone, Davide che piange e l'altro capo della sinagoga che si getta.
Tad šiandien eikime į namus su šiomis dviem ikonomis, Dovido ir to kito žmogaus, sinagogos vyresniojo, kuris puola Jėzui po kojų, nebijodamas, kad kiti iš jo juoksis. Jie taip elgėsi, sielodamiesi dėl savo vaikų, dėl sūnaus ir dėl dukters. Ir turėdami prieš akis šias dvi ikonas, sakykime, tikiu į Dievą Tėvą. Prašykime šventąją dvasę, nes tik jie šventoji dvasė tai gali, kad mus išmokytų sakyti Abba Tėve. Tai malonė. Galėti Dievui iš širdies tarti Tėve yra šventosios dvasios malonė. Prašykime ją šios malonės, sakė popiežius antradienio rytą aukotų mišių homilijoje.
Popiežius Pranciškus balandžio 3 dieną audiencijoje priims Anglijos karalienę. Apie vizitą į Romą ir popiežiaus audienciją antradienį pranešė Buckingham rūmai ir patvirtino šventojo sosto spaudos salė. Karalienė Elžbieta II su princu Filipu į Romą atvyksta kviečiami Italijos Respublikos prezidento Napolitano. Po apsilankimo Italijos prezidentūroje įvyks popiežiaus audiencija Vatikane. Tai bus pirmas karalienės Elžbietos antrosios, kuri drauge yra Anglijos bažnyčios galva, susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Paskutinį kartą Anglijos karalienė Elžbieta II lankėsi Vatikane 2000 metais, ją priėmė popiežius Jonas Paulius II. Popiežius emeritas Benediktas XVI su karalienė susitiko 2010 metais Anglijoje apaštališkosios kelionės metu. Elžbieta II Vatikane priėmė taip pat popiežius Jonas XXIII 1961 metais.
Antradienio rytą Šventojo sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėnios proga. Popiežiaus dokumento tema – būdamas neturtingas, tapo vargdieniu, kad taptume turtingi per jo neturtą. Šiemet gavėnios laikotarpis prasideda kovo 5 dieną. Popiežius Pranciškus šią progą pirmą kartą skelbiamą savo pontifikato dokumentą pasirašė jau praėjusių metų gruodžio 26 dieną, minint pirmąjį kankinį diakoną šventąjį Steponą. Šiemetinės gavėnios proga skelbiamoje žinioje popiežius komentuoja apaštalo šventojo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžius. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, kad jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Šiais žodžiais Paulius ragino Korinto bendruomenę dosniai paremti Jeruzalėje gyvenančius tikėjimo brolius. Ką šitie šventojo Pauliaus žodžiai reiškia mums, dabartiniams krikščionims? Kaip mes suprantame kvietimą būti neturtingais? Šie žodžiai, rašo popiežius Pranciškus, mums visų pirma byloja apie Dievo stilių. Dievas neapsireiškia, kaip pasaulio galiūnas ar turtuolis. Jėzus mums apsireiškia neturte ir silpnume. Tačiau Jėzus netapo vargdieniu, kad išaukštintų patį neturtą. Apaštalas Paulius aiškiai sako, kad Jėzaus tapimo vargdieniu tikslas yra mūsų praturtinimas. Jis tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Tai ne žodžių žaidimas, bet Dievo logikos sintezė, sako popiežius Pranciškus. Tai meilės logika, įsikūnijimo ir kryžiaus logika. Dievas išganimo nenumetė mums iš dangaus, kaip tie, kurie dalyja išmalda. Kai Jėzus įbrido į Jordano upę ir leido, kad Jonas jį pakrikštytų, jis tai padarė ne dėl to, kad jam būtų reikėję atsiversti, bet dėl to, kad jis norėjo būti su žmonėmis, kuriems reikia atleidimo, su mumis nusidėjėliais. Ir mūsų nuodėmes jis užsikrovė savo ant pečių. Tokį kelią pasirinko Jėzus, kad mus išvaduotų iš mūsų vargo ir skurdo. Kas yra tas Jėzaus neturtas, kurio dėka mes esame turtingi? Pasak popiežiaus Pranciškaus, tai pirmiausia būdas, kuriuo jis mums liudija savo meilę. Tai jo buvimas geruoju samariečiu, kuris pasilenkia prie sužeisto, pakelėje palikto žmogaus. priminęs prancūzų rašytojo Leono Blua mintį, kad žmogus liūdi dėl to, kad jis nėra šventas, popiežius sako, jog panašiai ir tikrą žmonių skurdą matome tuomet, kai jie negyvena kaip Dievo vaikai ir Kristaus broliai. Galime pagalvoti, kad skurdo kelias tai Jėzaus kelias, o mes, dabar gyvenantys, galime išspręsti skurdo problemą naudodami atitinkamas žmogiškasias priemonės. Tačiau taip nėra, rašo šventasis tėvas. Kiekvienoje epochoje ir kiekvienoje vietoje Dievas ir toliau gelbėja žmonės per Kristaus neturtą. Sekdami savo mokytojo pavyzdžių, mes krikščionys esame pašaukti matyti visų brolių skurdą, prie jo prisiliesti, stengtis, kad jo mažėtų. Skurdas tai ne tas pat kaip neturtas. Skurdas tai neturtas be pasitikėjimo, be solidarumo ir be vilties. Esama trijų skurdo rūšių – materialinio, moralinio ir dvasinio. Materialinį skurdą kenčia tie žmonės, kuriems paneigtos pagrindinės jų teisės, kurie neturi maisto, vandens, higienos sąlygų, darbo, pažangos ir kultūrinio augimo galimybių. Į šį skurdą bažnyčia reaguoja savąją diakonijos tarnystę. Vargšuose mes matome Kristaus veidą. Mylėdami vargšus ir padėdami jiems, mes tarnaujame Kristui. Nemažesnį susirūpinimą kelia ir moralinis skurdas, tai yra vergavimas blogiems įpročiams ir nuodėmiai. Kiek daug šeimų, rašo popiežius, kenčia dėl jų narių, dažnai jaunų žmonių, alkoholizmo, narkomanijos, priklausomybės nuo azartinių žaidimų ar pornografijos. Kiek daug žmonių, pametusių kelią ir praradusių viltį. Su šia skurdo forma susijęs ir dvasinis skurdas, kuris mus slegia, kai nutolstame nuo Dievo ir atmetame jo meilę. Kai manome, kad mums nereikia Dievo, kuris Kristuje mums tiesia ranką, kai galvojame, kad patys esame pakankamai savarankiški, mes pasukame pralaimėjimo keliu. Evangelija yra tikras priešnuodis dvasiniam skurdui. Krikščionis yra pašauktas visur skelbti išvaduojančią žinę, kad įmanoma sulaukti atleidimo už padarytą blogį, kad Dievas didesnis už mūsų nuodėmes, kad Jis mus myli neatlyginamai ir visada, kad mes esame sukurti bendrystę ir amžinam gyvenimui. Viešpats mus kviečia džiugiai skelbti šią gailestingumo ir vilties žinę. Broliai ir seserys, sako popiežius Pranciškus dokumento pabaigoje, šio gavėnios metu visa bažnyčia, visiems, kas legia materialinis, moralinis ir dvasinis skurdas, rūpestingai teskelbia evangelijos žinę, kad gailestingasis tėvas visus myli ir kad Jėzuje Kristuje jis nori apkabinti kiekvieną žmogų.
Rio de Janeiro, Brazilijoje, vasario 3-7 dienomis kursai viskupams 50 metų po Vatikano antrojo susirinkimo. Jų metu bus plačiau gilinamasi į dokumentus Ad gentes perfecti caritatis Christus dominus, bei diskutuojama apie misijas pašvestą į gyvenimą, vyskupo tarnystę, o kartu ir kunigo vaidmenį. Išsamiau apžvelgti temas padės keli pranešėjai, tarp jų minimas tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Fernando Filoni, kuris nagrinės dokumentą Ad gentes ir jo misionierišką pobūdį šiandien. Dokumentą dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo perfecte caritatis apžvelgs vienuolijų kongregacijos prefektas kardinolas Žaubras Devis. Jis dėmesį skirs pašaukimų ir vienuolinio gyvenimo temai. Be šių kardinolų pranešimus turėtų pristatyti dar keli pranešėjai vyskupai. Brazilijos vyskupų kursai vyksta nuo 1990-ųjų. Pirmajam susitikimui, pavadintam Petro tarnystė mūsų laikais, vadovavo tuometinis kardinolas Jozefas Ratzingeris. Nuo tol beveik kasmet vyskupai susirenka pabūti kartu ir padiskutuoti apie visiems rūpimas temas.
Sekmadienį vasario 2 dieną Jeruzalės Lutynų patriarchato vyskupas auxiliaras Viljamas Šomalė vadovavo naujos bažnyčios pašventinimo apeigoms. Ši nedidelė jauki bažnyčia priklauso broliams kapucinams ir yra žydiškojoje Jeruzalės dalyje. Broliai Kapucinai Jeruzalėje įsikūrė 1930 metais, nusipirkę sklypą žemės, apsodintą alyvmedžiais ir pradėjo statyti vienuolyną. Tačiau netrukus Britų protektorato valdžia vienuolius iškraustė ir jų vienuolyną pavertė kalėjimu. Kai žydai savo ruoštų išstūmė britus, pastatas buvo paverstas psichiatrinė ligoninė ir atliko šią funkciją iki praėjusio amžiaus 9 dešimtmečio, kol buvo grąžintas teisėtiems savininkams kapucinams. Vienuoliai pagaliau galėjo pabaigti praėjusio amžiaus pirmoje pusėje pradėtus darbus. Atnaujintose namuose yra sukurtos sąlygos atvažiuoti ir studijuoti jauniems kapucinų broliams ir kitiems svečiams, kurie nori pagyventi Jeruzalėje, geriau pažinti Jėzaus gyvenimą ir ankstyvosios bažnyčios istoriją. Savaitgalį pašventinta bažnyčia yra kapucinų namų dalis, kurioje jie galės rinktis bendruomeniniai maldai kartu su savo bendruomenės draugais.
Baltarusijos katalikų ganytojai parengė dvasinio pasirengimo 3 metų ciklą skirtą Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečiui. 2014-ieji paskelbti maldos metais. Daug krikščionių nebesirūpina malda palaikyti asmeninio santykio su Dievu. Šis pamatinis tikėjimo aspektas jiems pasidarė nebesvarbus. Žmonės mieliau žiūri televizorių arba atsideda žaidimams, tačiau dejuoja neturi laisvo laiko dėl įsipareigojimų arba darbo. Pažymėjo Baltarusijos katalikų ganytojai. Vyskupai paragino tikinčiuosius skirti daugiau laiko kasdieniniai maldai, taip kaip prašė Fatimos Marija, kviesdama dvasiškai atnaujinti pasaulį, suvienyti šeimas ir tikinčiųjų bendruomenės. Spaudos konferencijoje pristatydami pasirengimą Fatimos apsireiškimų jubiliejui, Baltarusijos vyskupų konferencijos nariai palinkėjo, kad per šiuos metus visi pajustų maldos svarbą artimesnių asmeninių ryšių su Dievu ir su artimu kūrimui. Dvasinio pasirengimo metų ciklas pasibaigs 2016 metais, kuriuos Baltarusijos katalikų vyskupai paskelbė vilties metais.
Vasario 2 dieną Vietname buvo išlaisvintas Hu Man Son, kuris įkalinimo centre praleido 30 mėnesių už tai, kad esą užsėmė propagandą prieš valstybę. Iš tiesų šis jaunas vyras vos 25 metų yra aktyvus katalikas, kuris dalyvavo įvairiose akcijose už tikėjimo laisvę ir už gyvybę. Būtent tai nepatiko valdžiai, kuri yra vienvaldės ir oficialiai ateistinės komunistų partijos rankose. Iš viso Vietnamo policija areštavo 17 jaunų Vinh vyskupijos katalikų, kurie aktyviai dalyvavo parapijų gyvenime ir nepabijojo įvardinti visuomenės blogius. Hu Man Son dar turės praleisti metus namų arešto sąlygomis. Vietname yra ir kitų politinių kalinių, kaip kad Li Kuok Kwan, taip pat aktyvus katalikas, advokatas, interneto dienraščio vedėjas. 2013 m. spalio mėnesį jis buvo nuteistas už sukčiavimą ir mokesčių nemokėjimą, tačiau mažai kam kyla bijonių, jog tai yra sukurpta byla. Vasario 8 dieną vyks dar vienas teismo posėdis dėl šio advokato kataliko bylos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.